Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U kragujevačkom Fijatu od jutros informisanje radnika prve smene o toku pregovora i Fijatovoj ponudi. U napadu u Kabulu poginule 24 osobe, više od 40 povređenih. Lideri Rusije, Ukrajine, Francuske i Nemačke razgovaraće danas u ukrajinskoj krizi. Vreme veoma toplo do 36 stepeni. Tokom noći kiša i pad temperature. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Fond za humanitarno pravo upozorava da bi mnoga suđenja za ratne zločine pred sudovima u Srbiji mogla biti otežena i usporena nakon što je Apelacioni sud u Beogradu odbacio optužnicu u predmetu Srebrenica. Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo.
Suđenja su održavana u tom periodu u predmetima Ćuška, Trnje, Lova, Sevo, Srebrenica, predmet Bratunac, Kočić, pred apelacionim Doboj, Bosanski Petrovac, Gaj, Ključ, Kamičak, Ključ, Livar i Bosanska Krupa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakve su šanse da Bosna i Hercegovina, pored postojeća dva, dobije i treći hrvatski entitet. Evo što o tome kažu Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara.
Šanse su nikakve, zato što iza toga neće stati velike sile, u prvom redu Sjedinjene Američke Države.
Otpor toj ideji postoji i među samim Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U štrajkačkom odboru samostalnog sindikata zaposlenih u kragujevačkom Fijatu od jutros je počelo informisanje radnika prve smene o toku pregovora i Fijatovoj ponudi kroz direktne razgovore sa sindikalcima i obaveštenja na oglasnim tablama. Skupština samostalnog sindikata prihvatila je sinoć zvaničnu ponudu rukovodstva kompanije na zahteve štrajkača koji su bili u generalnom štrajku od 27. juna do 18. jula, javlja agencija Beta. Najavljeno je da će i druga smena biti informisana, pa će posle toga štrajkački odbor krenuti za Beograd na nastavak pregovora sa Fijatom u vladi Srbije. Prema saznanjima agencije Beta, kompanija je radnicima u Kragujevcu ponudila povećanje zarade od 9,5% i to od avgusta 3%, a od 2018. 6,5%. Fijat je prema tim saznanjima ponudio i plaćanje u duplom iznosu prevoza kada radnici rade van standardnog radnog vremena, kao i isplatu u avgustu polovine bonusa efikasnosti za 2016. U ponudi je bilo i formiranje komisije u kojoj će biti predstavnici kompanije i radnika za utvrđivanje na kojim radnim mestima ima preopterećenih radnika. Radnici Fijata prošle nedelje prekinuli su štrajk koji je trajao do 27. juna i u dogovoru sa vladom Srbije počeli su pregovori sa poslovodstvom kompanije. Kome je država majka, a kome maćeha? Radnici štrajkuju, a država čini se više brine o stranim investitorima. Tako iz vlade Srbije stižu pozivi radnicima na patriotizam. O tome za šta rekoste govori sociolog Jovo Bakić.
Jednom rečju to je bezobrazno. Dakle, to je prava reč koja se može upotrebiti. Zato što se podrazumeva da građanin voli svoju državu. I problem je što često vlastodržci smatraju da upravo zbog toga što se ljubav prema otadžbini podrazumeva, oni mogu da rade šta hoće. I to je ono u čemu je problem građana Srbije.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem internet portalu i Facebook stranici. Protesta malinara i štrajka glađu najavljenih za danas neće biti, izjavio je nakon sastanka u Ministarstvu poljoprivrede predsjednik Asocijacije malinara Srbije Dobrivoje Radović. Na ovom juče hitno sazvanom sastanku u dogovoru sa predsjednicom vlade, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović obećao je da će biti osnovan nacionalni savet koji bi se bavio svim problemima malinara i pratio kretanje cene maline, posebno kod izvoza, javlja Novka Ilić.
Sastanku su prisustvovali predstavnici malinarskih udruženja iz cele Srbije, a Radović kaže prvi put je zadovoljan postignutim dogovorom sa ministrom i napominje da malinari ne odustaju od cene od 1,83 evra.
Protesta neće biti, zadovoljni smo po prvi put uz Ministarstvo poljoprivrede da je uradilo veliki napor koji smo do sada radili već dva mjeseca. Bilo je velikog napretka i očekujemo naredne dane da će ta tendencija cene rasti. Mi insistiramo i dalje na 1,83 €, Ministarstvo i Vlada Republike Srbije se založila da se prati tendencija projekcija rasta na izvozu i dali su čvrste garancije da će sam izvoz kontrolisati iz cele Srbije i ugovore koje budu izvozili.
Posle završenog sastanka sa malinarima, ministar Nedimović za RTS je rekao da će vlada sprečiti sve pokušaje manipulacije na tržištu maline i da se nada kako će malina dostići cenu zadovoljavajuću za sve.
U ovom trenutku imamo cene od 145, 153, 158, 165 dinara, akontne, a to je veće nego što je bilo. I još jedna stvar, imali smo 110 dinara pre 20-30 dana, sad je ta cena mnogo otišla više, za 40-50 dinara, tako da činimo sve što je do nas.
Ministar je također obećao pomoć države malinarima koji su zbog vremenskih prilika pretrpeli štetu, a sastojala bi se od sadnog materijala i zaštitnih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo upozorava da bi mnoge suđenja za ratne zločine pred sudovima u Srbiji mogla biti otežena i usporena nakon što je Apelacioni sud u Beogradu odbacio optužnicu u predmetu Srebrenica. Prvi primjer je odlaganje glavnog pretresa u predmetu Lovas za jesen, što je, kako nam je rečeno u Višem sudu u Beogradu, direktna posljedica rješenja koje je Apelacioni sud donao, pošto u trenutku podizanja optužnice u predmetu Srebrenica tužilaštvo za ratne zločine nije imalo ovlašćenog tužioca. Pripremio Mila Nešić.
Suđenja su održavana u tom periodu u predmetima Ćuška, Trnje, Lovas, evo Srebrenica zna se, pa predmet Bratunac, Kočić pred apelacionim, Doboj, Bosanski Petrovac, Gaj, Ključ, Kamičak, Ključ, Livar i Bosanska Krupa.
Govori za Radio Slobodna Evropa Marina Kljajić o intervalu od početka 2016. godine do maja 2017. u kome je funkcija tužioca za ratne zločine bila upražnjena usled penzionisanja bivšeg tužioca Vladimira Vukčevića.
U ovom periodu u postupku Lovas od strane javnog tužioca optužni akt je izmenjen dva puta. Naredni glavni pretres zakazan je za 2. oktobar 2017. godine.
Rekla nam je Bojana Stanković, portparolka Višeg suda u Beogradu. Kako nam je rečeno u Višem sudu, kada se navedeni nedostaci isprave, odnosno u slučaju Lovas, ponovo dostave dve izmene optužnog predloga, s obzirom na to da je tužiteljka za ratne zločine Snežana Stanojković stupila na dužnost, krivični postupak biće nastavljen tamo gdje je stao. U predmetu Lovas, Milan Devčić i još 9 optuženih terete se da su kao pripadnici Jugoslovenske narodne armije, formacije Dušan Silni i lokalnih vlasti, na jesen 1991. u mestu Lovas na teritoriji Hrvatske ubili 44 civila hrvatske nacionalnosti tako što su naterali seosko stanovništvo da kroči u minsko polje. Iznošenje završnih reči u ovom predmetu počelo je u martu ove godine. Specijalno tužilaštvo za ratne zločine je novembra 2007. podiglo optužnicu za ratne zločine počinjene u Lovasu. 2012. 14 optuženih osuđeno je na ukupno 128 godina zatvora. Apelacioni sud Srbije 2014. poništio presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.
Odbačaj optužnice ne znači da je to konačna reč. Odbacuje se nešto što ima otklonjivu smetnju, a odbija se nešto, e to je konačna reč. Tu se faktički samo treba da podnese novi optužni akt od strane ovlaštenog tužioca i nastavlja se postupak. Nije to ono definitivno završeno. To je samo izgubljeno vreme, nažalost.
Objašnjava Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo organizacije koja kao posmatrač prati suđenja za ratne zločine. Šta je razlog proceduralne prepreke koje advokatima odbrane poslužila kao oruđe za odugovlačenje i onako više decenijskih procesa za ratne zločine? Činjenica je da je više od godinu i po dana od penzionisanja tužioca Vukčevića ta funkcija bila upražnjena. Zakon o javnom tužilaštvu upućuje nas na adresu Republičkog javnog tužioca. U njegovoj nadležnosti je postavljanje vršioca funkcije tužioca za ratne zločine. Iako je to učinio u više desetina slučajeva, samo u jednom reakcija Zagorke Dolovac, koja obavlja tu funkciju, je izostala. Ivica Đikić, hrvatski novinar i publicista koji se bavi temama ratnih zločina, kaže za naš program da se osim o žrtve i njihove bližnje, srpske vlasti oglušuju i o svoje proklamovane ciljeve, članstvo u Evropskoj porodici naroda Evropskoj uniji.
U ovoj fazi Srbija još nije izvrgnuta nekoj vrsti uvjeta kad je riječ o ratnim zločinima, pa onda se bi može dozvoliti ovu vrstu kupovanja vremena i nekakvog zakonskog opstruiranja, preslagivanja. Ako pregovaranje uđe u neku ozbiljniju fazu i ako se vidi zaista da Srbija ozbiljno teži da u neko dogledno vrijeme uđe u Europsku uniju, neće ih se moći zaobilaziti, će se moći kupovati vrijeme na način na koji se sad to radi.
Smatra Đikić, autor dokumentarnog romana o organizatoru srebreničkog genocida, generalu Vojske Republike Srpske, Ljubiše Beari, pred Haškim sudom osuđenim na doživotnu robiju. Kronološki sledeće suđenje, čiji bi nastavak mogao biti odložen, je u predmetu Trnje, a zakazano je za 26. jul. Pavle Gavrilović i Rajko Kozlina, pripadnici Vojske Jugoslavije, terete se da su u selu Trnje 1999. ubili 27 albanskih civila. Spadaju tu i Ovčara i Ćuška, predmeti koje prate višegodišnja suđenja, čije bi odlaganje dodatno opteretilo svedoke, koji su već na izmaku snaga, kaže Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo.
Oni su nama veoma često jedino dokazno sredstvo u ovim postupcima. Protek vremena, ljudi umiru, ljudi postaju zbog zdravstvenih razloga nesposobni za dolazak na suđenje, a s druge strane, znate, može se u budućnosti postaviti jako veliki problem, jer za ustupanje predmeta iz Bosne potrebna je saglasnost žrtava. U ovakvoj situaciji vi rizikujete da ljudi izgube poverenje u domaće pravosuđe i da kažu nećemo da damo saglasnost da se postupak vodi u Srbiji.
Ivica Đikić, hrvatski novinar, zaključuje da vlasti Srbije u ovim slučajevima iskazuju nevešto ambivalentnost.
Da vlast hoće izbjeći te prepreke koje se postavljaju u suđenjima za ratne zločine, da bi ih se moglo izbjeći, da ih se moglo predvidjeti. Čini mi se nekako da vlast uigra na dvije stolice, da zapravo direktno se ne miješaju, direktno ne opstruiraju, ali onako iz pozadine vuku konce na način da se stavi što više formalnih prepreka da se optuženike za ratne zločine izvede pred sud.
Sve to na koncu za posljedicu ima da su optuženi za najteže zločine slobodni ljudi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakve su šanse da Bosna i Hercegovina, pored postojeća dva, dobije i treći hrvatski entitet. Sagovornici su bili Slavo Kukić, sociolog i profesor Univerziteta iz Mostara, i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora, čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Šehiću, evo gospodin Kukić je pomenuo dvojac Milorad Dodik i Dragan Čović, to savezništvo koje sve više i više jača u poslednje vreme, vidimo da su sve bliži. U kojoj mjeri, s obzirom da se sad stvara odnos 2:1 u Bosni i Hercegovini, u kojoj mjeri to savezništvo može sad da određuje budućnost Bosne i Hercegovine, može da kroji Bosnu i Hercegovinu?
Mislim da ne može, ali to je jedna pogubna politika. Mi vrlo često zaboravljamo neke stvari. Ta formula 2:1 u Bosni i Hercegovini je mnogim građanima nanijela velike patnje, bola, razaranja ove države. Sjetite se 90. godina, pa i tu je bio omjer 2:1, istina sa drugim partnerima. I upravo sam na to uvijek upozoravao da svaka takva politika ne donosi dobra nikomu u ovoj Bosni i Hercegovini. Ali ono što bih želio da kažem, kad je bio način izbora člana predsjedništva iz federacije, mi smo iz Banja Luke uvijek čuli to nije naš problem, to je problem federacije, mi u to nećemo da se miješamo. Sad postavljam pitanje, zašto preko noći odjednom je tolika zainteresovanost Banja Luke? Znate, kad ste previše na vlasti, onda se bojite izgubiti tu vlast, jer se za vrijeme trajanja te vlasti mnogo toga dešavalo, što može sigurno ti predstavljati i krivična djela, i oni se boje te neke vrste odgovornosti. I sad se tu traži određeno savezništvo. Ne treba nikad ti amnestirati ni treću stranu u Bosni i Hercegovini, jer i tamo jedan dio te strane šuti na prijedlog o tom trećem entitetu gdje HVO oslobodio određene teritorije Bosne i Hercegovine. Nismo imali neku reakciju od strane trećeg partnera.
Gospodine Kukiću?
U prilog ovoj tezi kako treba vidjeti treću stranu da je ne bi amnestirali, danas sam bio u prilici gledati jedan dokumentarac o arapskim naseljima koje se grade u širem sarajevskom prostoru. To je naprosto nešto što tjera strah u kosti. Oko 80-ak tih naselja je u ovoj ili onoj fazi, i ne samo to, nego načelnici Ilidže Hadžića Visokog u tome ne vide ništa sporno, a lider SDA gotovo s ponosom ističe kako naša braća, citiram ga, imaju razumijevanja za investiranje u Bosnu i Hercegovinu i trebamo ih dočekati raširenih ruku. Prema tome, dakle, svi oni, svi etnonacionalisti, jedni, drugi, treći, na isti način udaraju po Bosni i Hercegovini, i zapravo niko od njih specijalno ne bi imao protiv podjele Bosne i Hercegovine na tri etničke celine.
Gospodine Kukiću, po vama, kakve su šanse da se ostvari Čovićev san o trećem entitetu?
Po mom sudu nikakve. On zato ne može osigurati konsenzus na razini bosansko-hercegovačkog društva. Nema zato razumijevanje ni svjetskih centara moći. I na koncu sve jači otpor tome je i među bosansko-hercegovačkim Hrvatima. Kad kažem sve jači otpor, onda mislim na sve veću glasnost katoličke crkve, koja je stvarni autoritet, jer je 98% Hrvata ove zemlje su katolici, izjašnjavaju se kao katolici, i to je pokazatelj da katolička crkva ima doista veliki potencijal utjecaja na njih. U božićno novogodišnje vrijeme, međutim, katolička crkva je i baš zbog te priče o trećem entitetu i karakteru izbornog zakona koji je predložio HDZ, istupila vrlo oštro, a kardinal Puljić je i prije 10, 15, 20 dana, ne znam točno, ponovio tezu da se tim prijedlogom izbornog zakona hoće Hrvate Bosne žive pokopati. S druge strane, sve više je političkih stranaka s hrvatskim predznakom koji se tome opiru. Tako da, faktički otpor toj ideji postoji među samim Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ja se iskreno nadam da taj pokušaj neće proći, jer bi na taj način doista nestalo građana Bosne i Hercegovine. Ako bi mu bilo udovoljeno, u ovoj zemlji bi nastavili funkcionirati, živjeti pripadnici triju etničkih plemena.
Gospodine Šehiću, po vama, kakve su šanse da se ostvari Čovićev san o trećem entitetu?
Šanse su nikakve, zato što iza toga neće stati velike sile, u prvom redu Sjedinjene Američke Države. Da su oni željeli da se Bosna i Hercegovina podijeli na tri etnička dijela, oni bi to uradili u samom Daytonu. S druge strane, protiv toga je Njemačka. Moram također napomenuti da je tu najveći sigurno utjecaj Sjedinjenih Američkih Država, jer ovakva Bosna i Hercegovina je faktički produkt tadašnje administracije Sjedinjenih Američkih Država. Mi vrlo često zaboravljamo ulogu Sjedinjenih Američkih Država. Ja tvrdim da zahvaljujući Sjedinjenim Američkim Državama ostala je Bosna i Hercegovina. Zahvaljujući Sjedinjenim Američkim Državama postoji Republika Srpska. Jer da nije bilo naredbe Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, kada je bila ofanziva združenih snaga HVA, armije BiH i Hrvatske vojske, naredbe da se prestane sa daljom ofanzivom, pitanje je da li bi opstala i danas postala Republika Srpska.
U Mostu su razgovarali Slavo Kukić i Vehid Šehić, a kompletan razgovor potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti u kragujevačkom Fijatu. Od jutros informisanje radnika prve smene u toku pregovora i Fijatovoj ponudi. U napadu u Kabulu poginule 24 osobe, više od 40 povređenih. Lideri Rusije, Ukrajine, Francuske i Nemačke razgovarat će danas u ukrajinskoj krizi. Vreme veoma toplo, do 36 stepeni, tokom noći kiša i pad temperature. U nastavku ćete čuti i veruju li mladi političarima. Evo što kaže studentkinja Tijana Petrović.
Ne znam što da ti kažem, iskreno, ima i obrazovanih, ima onih koji su pokupovali diplome. Prosto smatram da su nedovoljno angažovani za državu, previše angažovani za svoj džep.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dnevnik za Radio Slobodna Evropa protekle nedelje vodio je Benjamin Butković, bosansko-hercegovački novinar.
Već nekoliko godina profesionalno Srebrenicu odživim kao promatrač. Ove godine osjetio sam da više nisam promatrač. Postajem dio te izmanipulirane, obespravljene, ubijene, a ipak žive i vrlo uporne i ponosne mase. Danas sam imao jedan jako zanimljiv razgovor sa emisarom vladajuće stranke. Onako prijateljski mi je skrenuo pažnju čime to oni nisu zadovoljni. Čime li se sve ratuje u visokoj politici u zemlji gdje milioni maraka nestaju u koruptivnim aktivnostima. Nisam zabrinut takvim ponašanjem koliko čutanjem građana i prihvatanjem da je sve to normalno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. U eksploziji automobila bombe u šiitskoj četvrti Kabula rano jutro su poginule 24 osobe, dok su 42 povređene, saopštilo je Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Automobil bomba eksplodirao u blizini autobusa koji je prevozio pripadnike ministarstva rudarstva, navodi se u saopštenju. Pretpostavlja se da su mete napada bili pripadnici Hazarske zajednice u Afganistanu i poslanik Muhammed Mokakek, jer je automobil eksplodirao u blizini njegove kuće. Odgovornost za napad preuzela je militantna Islamska država, javljaju svetske agencije. Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je čuvar ambasade Izraela u jordanskoj prestonici Amanu pucao, ubivši dva Jordanca nakon što ga je jedan od njih napao šrafcigerom. Incident se dogodio sinoć u rezidencijalnoj zgradi u kojoj stanuju zaposleni u ambasadi. Izraelski mediji jutros izveštavaju da je taj incident prerastao u diplomatsku krizu i da Jordan traži da vodi istragu i da sprečava da se izraelski čuvar vrati u zemlju. Izraelsko ministarstvo je saopštilo da čuvar ima diplomatski imunitet prema međunarodnim konvencijama. Sinoć je na hitnom sastanku u ministarstvu u Jerusalimu odlučeno da se momentalno evakuišu svi zaposleni u ambasadi u Amanu iz straha da će incident dovesti do nereda. Jordanski mediji preneli su da je napadač imao 17 godina. U izveštajima se navodi da je napad bio ličan i da nije bio politički motivisan. Lideri Rusije, Ukrajine, Francuske i Nemačke danas će razgovarati o situaciji u Ukrajini, saopšteno je u Kijevu. Sastanak će biti održan nakon što su prošle nedelje proruski pobunjenici saopštili da će formirati državu Malorusiju, koja će, kako su najavili, biti naslednica Ukrajine. Na sastanku će učestvovati predsjednici Rusije, Ukrajine i Francuske, Vladimir Putin, Petro Porošenko i Emmanuel Macron, kao i nemačka kancelarka Angela Merkel.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Mladi u Srbiji nepoverljivi su prema političarima. Uglavnom ih ne smatraju osobama koje rade za opšte dobro, a kao glavni argument za to navode da veliki broj ljudi mlađe generacije odlazi iz zemlje. Nemaština i loš standard su ono što im najviše smeta, dok bi mahom voljeli da imaju bolje uslove za školovanje, zabeležio Zoran Glavonjić.
Isidora Tesla, 18-godišnja srednjoškolka iz Beograda, kaže da joj je teško da odgovori na pitanje kakvi su političari u Srbiji.
Mislim da oni to najbolje znaju. Iskreno ne volim politiku i ne bavim se time i mislim da to ne treba uopšte da nas zanima. Smatram da je sve loše.
A da li političari u Srbiji brinu o potrebama mladih?
Možda bi to trebalo malo bolje, kao i za sve. Pa i što se tiče fakulteta, imaju dosta i nekih, da kažem, prilagođavaju se nekim stvarima što se tiče plaćanja i budžeti, stipendije neke. Mislim da su korektne. Samo trebaju da se ispune ti uslovi neki.
Šta bi tražili od političara da učine za mlade?
Pa možda malo bolje standardi i više možda mesta za neke prijave, možda i za neke fakultete, za te neke iste stipendije. Možda da i neki drugi ljudi imaju više mogućnosti da se prijave za te neke stvari, a ne da bude previše ograničeno možda samo na uspeh.
Srđan Komazec, 26-godišnji student više pedagoške škole, smatra da većinu mladih političari ne interesuju.
Brate, ja i ne da i ne volim. A, brate, po meni ne znam, ono lopovlo, klasičan, brate, šta, ja znam, brate, meni je ono, rođak mi je jedan političar i on sam kaže, ono, svako bura svoj džep, brate, to je to, svako gleda svoje, brate, i to je to.
A kakvi bi trebalo da budu?
A šta ja znam, brate, nemam pojma, ono, ja bi se više vodio to na kontu posla, brate, da ono, viš da 90% ljudi, brate, hoće da ode iz zemlje. Ja prvi. Da gledaju, brate, da zadrže ljude ovde, brate. 10 mojih drugara, brate, svi otišli preko. Šta imamo, da nema ništa.
A šta bi voleo da vlast može da učini političari za mlade?
Da ulažu u sport, da se ulaže malo u sport i to je to.
Tijana Petrović, 20-godišnja studentkinja Pravnog fakulteta, kaže da je politika danas za mlade škakljiva tema.
Ne znam što da ti kažem, iskreno, ima i obrazovanih, ima onih koji su pokupovali diplome. Prosto smatram da su nedovoljno angažovani za državu, previše angažovani za svoj džep. Pogotovo što ljudi ovde o tome baš ne razgovaraju onako kako bukvalno misle. Smatram da ovi političari nisu uspeli da ljude, kako da kažem, to dovedu u red, jer prosto je rasulo u državi. Znači, mi nismo dovoljno svesni koliko možemo mi u u ovom društvu da menjamo stvari. Prosto da smo, da više znamo, da smo više obrazovani, da smo postaknuti da razmišljamo na drugačije načine, smatram da bi ova država bila mnogo sređenija.
A šta je ono najbitnije što bi mogli da urade za mlade?
Prosto... Samo da urede državu, prosto da nema mite korupcije, da nema plaćanja radnih mesta, da nema ubacivanja ljudi koji nisu stručni dovoljno da rade taj posao. Što se mene tiče, ja bih samo stručan kadar za baš za ono zašto su se školovali, ja bih ih stavila tu da rade. Prosto
i kakav bi onda život bio u Srbiji?
Naravno, mnogo bolje. Ako bi ljudi radili po pravu, ako bi ova država bila ustavno i pravno osvešćena, ako bi ljudi znali šta mogu da promene, mislim da bih mnogo toga menjali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri samom kraju jedna zanimljiva priča. Aleksandra Maksimović iz Valjeva diplomirani je geograf i turizmolog, ali se ne bavi svojim zanimanjem, već izradom lutaka. Aleksandrine lutke su stigle na sve kontinente, zabeležila Milena Kuzmanović.
Aleksandra kaže da njena ljubav prema lutkama datira iz detinjstva, a da se poslednjih 5 godina ozbiljno bavi ovim poslom koji je iz hobija prerastao u biznis. Sa diplomom geografa i turizmologa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada, do sada je radila na mnogim poslovima.
U prosveti, radila sam i u turizmu, radila sam čak i kao prevodila za engleski jezik i mnoge druge poslove, nisam odbijala poslove, ali prosto navodilo me na to da ja neku ljubav iz detinjstva ostvarim.
Aleksandra je svoje lutke nedavno predstavila široj valjevskoj publici na izložbi koja je u toku, a ovako ih predstavlja slušaocima Radija Slobodna Evropa.
Različite su po izradi, znači tehnike se koriste iste, samo su krojevi različiti i neke su malo zahtevnije za izradu nego neke druge. Neke su urađene po tipu tih Waldorf lutki, neke su minijaturne lutke koje mogu da stanu na dlan. Sve imaju mogućnost skidanja garderobice, znači da se deca kad se igraju da mogu da ih preslače. I sve su urađene potpuno prirodnih materijala.
Bez obzira na garderobu, lice je najvažnije, kaže Sanja.
Zato što je to najteže, to u stvari joj daje karakter.
Da, i dušu.
Jeste, ona može biti obučena bilo kako, čak i najjednostavnije moguće, ali ako nema taj lik koji je lijep i koji odražava, ja volim da bude onako otvoreno lice i neka svetlost da se vidi.
Deca koje već posjeduju njene lutke su joj najbolja reklama. Poručbine stižu iz gradova Srbije, ali i širom sveta.
Dobijam fotografije, upravo neka lutka tamo negde u travi, a u pozadini je Severno more ili tako nešto. Otišla se u Australiju, Južnu i Severnu Ameriku i svuda po Evropi i u Aziju čak.
Planovi su usmereni na internet prodavnicu, saradnju sa obdaništima, školama, ali ima još planova i ideja o kojima je, kako Sanja kaže, prerano govoriti. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Kome je država majka, a kome maćeha? Radnici štrajkuju, a država čini se više brine o stranim investitorima. Tako iz vlade Srbije stižu pozivi radnicima na patriotizam. O tome za šta rekoste govori sociolog Jovo Bakić.
Jednom rečju to je bezobrazno. Dakle, to je prava reč koja se može upotrebiti. Zato što se podrazumeva da građanin voli svoju državu. I problem je što često vlastodržci smatraju da upravo zbog toga što se ljubav prema otadžbini podrazumeva, oni mogu da rade šta hoće. I to je ono u čemu je problem građana Srbije.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem internet portalu i Facebook stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. U kragujevačkom Fijatu od jutros informisanje radnika prve smene o toku pregovora i Fijatovoj ponudi. U napadu u Kabulu poginule 24 osobe, više od 40 povređenih. Lideri Rusije, Ukrajine, Francuske i Nemačke razgovarat će danas o ukrajinskoj krizi. Vreme veoma toplo do 36 stepeni, tokom noći kiša i pad temperature. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu nas pratite na našoj internet strani i društvenim mrežama. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijetno.